Eguerdion, Jone.
Apa, eguerdion.
Tira, gaur atxilotu dute Jone, baina kontaiguzu, Jone, non du oinarria auzi honek?
Bueno, ba, auzi honen oinarria dago ertzainaren informe batean. Hau da, Gernikako azken astelenean agertu zen pankarta bat, eta orduan ertzainak hartu zituzten pankarta, eta inguruan egoazan kartel desberdinak, eta egin zituzten txosten bat, esanez, Joneren atzmarkak pankarta horretan zegoen palu baten zeloan bere atzmarkak egoazela. Eta orduan bideratu dut zuten Audientzia Nazionalera, epaiketa izan zen, eta kondenatuta suertatu zen hori pankarta hori egin eta jartzeagaitik.
Berez, amareguneko epea zuen Jonek espetxean aurkezteko, baina ertzaintzak epe hori errespetatu ez, eta Jone berehala atxilotzeko prozedura abiatu zuen, ez da?
Bueno, ez bakarrik hori. Guk horren, sententzia horren nauka, elegitea sartu genuen Tribunal Gorenaren aurrean, Goreneak erabaki zuen epaia hori mantenitu behar zala, baina baita ere konstituzionalaren aurrean elegitea sartuta daukagu eta onartua dago tramitera. Orduen, normalena zan, suspensioa izatea, ba, konstituzionalaren erabakia izan arte. Hori ez da gertatu oraindik, badakizue konstituzionalak asko atxaraten dituztela beraien erabakiak, baina baita ere, hori ikusita eta ikusita konstituzionalaren aurrean jarrita egoala elegitea, eskatu genuen salari edo suspensioa, kondenaren suspensioa edo kondenaren sustituzioa. Erabaki zuten ezetz, eta orduan emontzozkoen auto bat 10 eguneko epe horrekin. Hori jaso bezain prontu, urrengo egunean jaso genuen beste bat, non hori bertan bera geratzen zala, eta gure harridurarako, ba, eskakizun hori bertan bera geratzeko eta atxiloketaren agindua emoteko egin zuen ertzainak. Ertzaina esan behar dena da, ez dala parte prozedura batean, ez dala parte ejekutoria batean, eta parte modura bere burua aurkeztu zuen, gainera eskakizun berezi bat egiten. Eskakizuna zan, bertan bera ustea emondako egun hoiek, eta berehala atxiloketako agindua izatea. Oso gauza berezia izan da, inundik inora juridikoki hartu ezin dana, eta nik uste dut, jarrera horren atzetik interes politiko argia zegoelako, hain zuzen ere ikusita beraien txostenak esaten dana, eta beraien txosten horretan alde batetik herri harresiaren inguruan balorazio propioa egiten dute, baina baita ere Joneren lan politikoari buruz beste balorazio bat egiten dute. Orduan ikusita zergaitiak, guk pentsatzen duguna da onartezina dela eta esplikaziorik ez dekola, baina zoritzarrez esplikazio juridikorik naiz ez izan, azkenean beraiek eskatutako guztia, errealitatea bihurtu da, ze gaur goizean Jone atxilotu dute.
Espetxeratzea berehala gauzatzeko beraz, ertzaintzak agiri bat edo osatu zuen, Joneren kasutik haratago, larria, Ernai, Jarraiaika eta segiren ondorengo dela adierazi du polizia autonomikoak, ez da?
Bueno, hori dino txostena, horrek demostratzen duena da polizia politikoaren lana egiten ari daudiela, baina baita ere organizazio legal baten aurka doala, eta Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak baina haratago joaten ari dira. Badaude beste prozedura desberdinetan, Audientzia Nazionalean bertan burutzen ari diren prozedura desberdinetan, txostenak non hori justo esaten dute ez dagoela komprobatuta, ez dagoela hori orain ezer hori esateko, eta ertzainak esaten du baiet. Eta hori da, beste gauza batzuen artean planteatzen dituzten arrazoiak atxiloketa egiteko.
Esan duzu, konstituzionalak onartu duela zuen elegitea, tramitera onartu duela, zein izan daiteke azken erabakia hemen? Akaso zigorra bertan bere ustera ere irits daiteke konstituzionala?
Onartzen baldin badute planteatutakoa, bai, baina badakizue zelako epeluzeak dekiezen olako gauzak eiteko, eta orduan ezin dugu jakin noiz izango dan, eta gero tramitera onartzea horrek ez du nahi esan gero fondora joango direnean edo gure elegiteari babesa emongo dutxiela, baina printzipioz hori berri ona da.
Eta Jone, galdera bat ez da, askotan esaten da, ba, bi urte azpiko espetxe zigorra jartzen denean, ba, espetxeak egiteko modua edo goten dela, kasu honetan, 18 hilabete dira, ez dakiten bi urte azpiko zigorra izanik edo, bueno, zer gertatu den?
Hori orain arte, osea, hori da gauza bat legeak esaten duena, baina hori geratzen da beti tribunalaren eskuetan. Hau da, ez da automatikoa eta tribunalak erabaki behar du hori emotea edo ez emotea. Eta zoritzarrez azken hilabete hauetan ikusten ari garena da Audientzia Nazionalaren jarreraren aldaketa nabaria, ikusi izan dugu Tafaiako gaztea ere kartzelaratua izan dela, badaude bere aldezarreko Bilboko aldezarreko beste pertsona batzuk kartzelaratuak izango direnak gauza berdinen gaitik. Orduan hor ikusten duguna da audientziak ez duela hori kontuan izanek, Audientzia Nazionalak oso argi dauka edo gutxienez hango magistratu batzuk oso argi dekie, ba gauzak konpontzeko modu bakarra dela zigorrak alik eta gehien jartzea eta alik eta gehien betetzea eta horren ondorioa da ba Jonerekin gertatu izan dena.
Beno, eta Jone, nola ikusi duzu bera hilabete hauetan?
Bueno, ba, beti ikusi izan dodana da oso ondo, burua oso argi dauka, tinko, bazekien hau posiblea zala, eta nik esan behar dodana da, ba, bueno, ba, guk ezagutzen garenok eta berarekin aukera izan dugunok egoteko, eta azkeneko egunetan berarekin ba bueno, ba ondoan egoteko, ba harro gaude, oso posi gaude, ikusi izan duguna bere jarrera oso argia izan dela, kontzienteki esaten ari dagoena da bera libre izan nahi duela herri libre batean, hori danak nahi dugu eta nik uste dut hori ikusita ere Gernikako herriak eta inguruko guztiek argi ikusi dute hori eta horregaitik horren beste babesa izan duela. Eta ezakite aukera izango duen intzuteko hau, igual gero gau bian kartzelaratua izaten denean bai, baina nire partetik mozu handi bat eta, bueno, pues aurrera.
Eta amaitzeko, Jone, tira azken batean, ez da gazte bat gehiago espetxera?
Ba bai, nik hori ezin dote momentu honetan oso ondo asumitu, ez? Gazteak dira, ba, edo dira, edo zarie, pues lanean jarraitu behar duzuenok, herri hau aurrera eramateko eta benetan askatasunera eramateko, eta zakit batzuk enpeinatuta daude erditik entzeko, zentsurik ez daukan gainera zigor batzuk betetzen. Hori behin eta berriro saiatu izan dira egitea, ezin izan dute lortu, gazteria hor dago, eta jarraituko da izaten, ez dute lortuko hori argi demostratu dabe gazterak.
Ba, mezu baikor horrekin agurtuko zaitugu, eskarrik asko, Jone, eta ondo izan.
Bale, ba, agur,
edarte. Aio.